Og vi vil læse fra Johannesåbenbaringen, kapitel 3, vers 14 og frem. Til menigheden i Laodikea. Og skriv til englen for menigheden i Laodikea. Dette siger amen, amen. Det troværdige og sandro vidne, Guds skabnings ophav. Jeg kender dine gerninger. Du er hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm. Men nu da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund. Siden du siger, jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ved ikke, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, så er det dig. Så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der lutrer i ild, for at du kan blive rig og hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenhedens skam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg. Vær nidkær og omvend dig. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min fader på hans trone. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne.
Og evangelieteksten til i dag står i Lukas evangelie kapitel 14, vers 25-35. Og så sådan her, store skarer fulgtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem, hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru, børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt. For at man ikke skal se ham lægge en sokkel, uden at kunne fuldføre det. Så alle giver sig til at håne ham og siger, den mand begyndte at bygge, men han kunne ikke fuldføre det. Eller, hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge, uden først at have sat sig ned for at beregne, om han med 10.000 mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000? Hvis ikke, sender han udsending for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting, men hvis selv saltet mister sin kraft, hvordan skal det så blive salt igen? Det duer hverken til jord eller gødning, man smider det væk. Den, der har ører at høre med, skal høre. Amen. Værsgo at sætte jer ned. Lad os bede sammen. Jesus, du som kender os bedre, end vi kender os selv, og som ikke spørger for at knuse os, men for at frelse os. Vi beder dig, åbn nu dit ord for os. Vis os det, vi ikke selv ser. Gå ind der, hvor vi holder fast i os selv, og lad det falde, som ikke kan bære. Og giv os det, vi ikke selv kan skabe, din tilgivelse, kærlighed og dit liv. Det beder vi om. I dit navn. Amen. Det du ikke kan undvære. Jeg har hørt en beretning, og jeg ved faktisk ikke sådan helt, om den er sand. Og jeg ved, når du har hørt den lige lidt, så ved jeg ikke, om du håber, den var sand. Eller sådan. Men det handler om et forældrepar, sådan nogen som sådan mange af os, der sidder her. Travl hverdag, karriere, der kører, børn, tre børn og sådan noget der i skolealderen. Og de var endelig nået frem til sommerferien. Og nu skulle de på den der ferie til Schweiz, de havde planlagt. Og det var sådan, altså, hvor børnene får fri fredag der, ikke også, så skulle de afsted fredag aften, sådan seriously, ikke? Og vi, som faren har sagt, vi kører jo ned, før de andre kører. Det havde de andre så også sagt, men det har han tænkt, det var genialt det der. Så de kører, og de får pakket, og det går stærkt, og det er vildt godt, og mor hun har styr på de der ting, og faren har styr på det der ting. Det er så godt, og stationcaren, som selvfølgelig er blevet opgraderet til en SUV på el i øjeblikket, ladepauserne er indlagt, og alt det der, det kører bare. Man kører ned af motorvejen, og ned ved Brande, så siger moren, hvor er det en salig fred, der er i vores bil, egentlig. Efter alt det her, vi har haft de sidste år, nej, hvor er der meget fred. Og faren siger, ja, det er rigtigt, men den her nye SUV, den kører også bare godt. Dejlige affjedring og sådan noget. Så det er ikke det. Det er sådan en ro. Hvorfor er der det? Og så går det op for far og mor på samme tid. Nej, vi har glemt børnene. Ja, altså som sagt, jeg ved ikke helt, om jeg håber, det er sket det her rigtigt. Men jeg har hørt fortællingen. Jeg synes faktisk, den er meget sigende. Det kunne måske ligefrem være sket hjemme ved os, i hvert fald, hvis det var mig, der var faren. Jeg har taget det her billede med af en beredskabskasse. Fordi for et par år siden, der blev det jo sagt fra regeringens side, at vi skulle gøre os klar til mindst 3 dage off the grid, så vi kunne klare os selv. Og nogle af de ting, der blev anbefalet, det er nogle af de ting, der ligger her på det billede. Beredskabskassen. Fordi det, jeg tror, jeg går rundt og mangler, det skulle der være sådan en kasse her, sådan at jeg, også det jeg ikke har opdaget, jeg går rundt og mangler, at det var til stede. Så jeg kunne holde mig kørende. God og planlagt. Jeg ved ikke, mange af jer, der har sådan en beredskabskasse. Jeg er godt gift, så jeg har så også en, fandt jeg ud af den anden dag ude i garagen. Jeg ved ikke, hvor du sidst har prøvet at miste noget, du sådan tænkt. Det er jeg jo ikke så afhængig af, men finder ud af, det er jeg faktisk. Super afhængig af det her. Og så mistede du det. Måske var det internettet, der gik. Det gjorde den anden dag hjemme ved os, og min søn gamer ret hårdt, så det var ikke så fedt. Måske det telefonen, som røg sig en tur. Man tænker måske ikke så meget over det, når det fungerer vel. Men en dag så er det væk, og så er det kæmpe krise. Man oplever jo pludselig, hvor meget ens liv, der egentlig er bundet op på de her ting, som bare er der. Nå. Lars Løkke, det er ikke ham her, det vil bare sige, men så meget frelser er han ikke. Men han sagde jo noget under den valgkamp, der er for noget tid. Han sagde det her, det handler ikke om nogen, men om noget. Og jeg vælger at bruge her, korrekse ham i dag og sige, lige præcis i dag, der handler det heller ikke om noget. Det handler om nogen. Det handler om nogen. For både de her store skarer i Lukas evangeliet, som følger efter Jesus, og menigheden i Laodikea, i åbenbaringsbogen, som Henrik læste fra, de havde begge grupper, havde mistet noget helt, helt afgørende. Og det var ikke fordi, de havde vendt guld ryggen, hverken i Laodikea, eller den store gruppe af mennesker, der følger efter Jesus den her dag. De var bestemt ikke holdt op med at være religiøse. For serious, det var de ikke. Tværtimod faktisk. Skarerne, den her store gruppe af mennesker, de gik jo lige bag ved Jesus. Hvor kan man bedre gå i sit liv, end lige bag ved Jesus? Og Laodikea, de var en kristen menighed, og de var ikke bare en hvem som helst kristen menighed. De kunne måske godt ligne Herning Bykirke lidt på dens måde at være velsignet med mange ting, mange mennesker, og et relativt vidt forgrenet arbejde over få år. Gud har velsignet os på mange måder som menighed, som kirke, og det havde Gud også gjort med Laodikea-menigheden. De boede et sted, hvor det var godt at bo, lige præcis i et toldsted. 70-100 år før Laodikea-menigheden opstod, men 70 år før Jesus, der kom Julius Caesar forbi det område, hvor Laodikea-menigheden var. Og det tolv, det var sådan et sted, hvor både vand og landtransport det mødtes. Og der var en gammel græsk toldstation, som var blevet smadret, og så sagde han, klog som han var, de havde fat i noget i grækerne. Vi opretter en ny romersk toldstation her. Og det går han så. Det betød alt handel, det gik igennem her. De blev stinkende rige. Der var styr på det. Problemet det var ikke, at de ikke var klar på, hvad de skulle, og var en kristen menighed. Problemet var, at de havde mistet behovet for Jesus. De havde mistet behovet for ham. Og i Jesus' tekst i Lukas, så vender Jesus sig om, midt i, at de her store skarer, de følger ham. Det er jo noget, som enhver præst eller sådan en kirketype ville synes var fedt. Kæmpe store skarer følger os. Hvor er det dejligt, vi kan møde så mange, ikke også? Præsten ville begynde at tænke, ej, hvor går det godt her. Flere stole, mere kaffe, større kirkerum. Men Jesus vender sig om mod skaren. Og så begynder han ikke at gøre det nemmere at please dem eller sådan at følge ham. Han gør det meget sværere, for han siger det her, han siger, hvis nogen kommer til mig, og ikke hader sin far og sin mor, Jamen altså, Jesus, tror du ikke, du skulle tage et pædagogikum på universitetet, hvor du sådan lærer at fortælle folk noget, som ligesom lukker hjertet op og ikke lukker deres ører, hader sin far og sin mor? Altså, tror du egentlig, du skulle stille dig op og så være prædikant? Det er altså ikke fedt, det der. Men Jesus, han står foran dem med den her udfordring. Jesus kræver nemlig en plads. Ikke sådan en plads, sådan lidt ude ved siden. Han, og det er det, de også hører. Det ved de godt, de her religiøse jøder. Han kræver den plads, Gud kun må kræve. Han stiller dem i et valg. Før familien, før ægtefællen, før børnene og før karrieren, før drømmene, de er mine drømme, deres drømme, før frygten for mit eget liv, og om det lykkes eller ej, der skal Jesus have sin plads. Det er derfor, det støder mig. Det støder så meget. For Jesus beder ikke om en plads i livet. Han beder om førstepladsen. Han vil ikke være sådan et vigtigt element i dit og mit liv. Han vil være herre over dit og mit liv. Hvis Jesus han bare er en dygtig lærer, så er de her ord i bedste fald vanvittige. Hvis han bare er en religiøs inspirator, så er de fuldstændig urimelige. Men hvis han virkelig er Guds søn, verdens frelser og den eneste, som kan frelse dig og mig fra synd, fra død og fortabelse, så er spørgsmålet jo faktisk ikke længere, hvorfor han kræver så meget, hvis han er det. Spørgsmålet er jo faktisk, hvordan kan han egentlig nøjes med mindre? Hvordan kan du nøjes med mindre end at give ham førstepladsen, hvis han er det? Jesus, han fortæller om manden, som vil bygge tårn. Og jeg kan næsten se det for mig, det kunne være mig det der. Jeg er ikke særlig god til at bygge ting egentlig faktisk. Altså sådan nogle ting. Et stykke jord, ikke også? Og så er der noget beton. Det kan godt blande. Der er sådan noget ukrudt ude i hjørnerne der rundt om, ikke? Og så er der en sokkel til et hus eller et tårn eller noget. Bare en sokkel. En gang så var der nogle planer med den her sokkel, ikke? Det her byggeri. Der var måske nogle drømme og noget begejstring. Det er da det her, vi skal. Nu står der bare en sokkel tilbage, siger Jesus. Det der, det er et sørgeligt billede, fordi en sokkel, det er i sig selv ingenting. Det er ikke noget værd. Det fortæller en ting. Der var noget, der begyndte, men aldrig blev færdig. Jeg tror, der står rigtig mange sokler rundt omkring i Danmark. Måske også her. Det er sokler, som startede godt. Vi blev døbt, ikke? Der er masser af barnedåb i vores land. Dejligt. Konfirmationer, hvor unge bekræfter troen. Fader, hvor der bedes dem, og bestemt, det bliver der faktisk gjort i rigtig mange danske hjem. Det synes jeg er stærkt. Så er der det der, man kunne kalde firehjulskristen. Altså, vi kommer i kirken til jul, påske og pins, og så en gang yderligere. Og der er også en tro på noget større. Hey, noget, der er større end mig. Soklen er der for mange. Men Jesus, han spørger altså ikke efter sokler. Han spørger efter disciple. For sokler er der mange af. Begyndelser er der mange af. Men Jesus, han leder ikke efter mennesker, som engang begyndte. Han leder efter mennesker, som følger ham i dag. Og som tør at høre hans ord. Og så er der den her konge. Den her konge, som har en stor hær på 10.000 mand. Og han hører så om en anden konge, der er på vej imod ham med 20.000. Sådan en stor hær der. Nu har jeg fået en romer hver gang. Men, og det går jo op for kongen. Altså, hans problem, det er ikke, at han mangler lidt hjælp, sådan lidt selvhjælp, vel? Hans problem er, at han er 10.000 mænd i undertal. Problemet er, at han hver eneste gang, han stiller op med hans 10, så han tager kampen hver gang, for kongen, der kommer imod ham, har 20.000. Hver eneste gang vil han tabe den kamp. Og det er præcis det, tror jeg, Jesus han vil have os til at erkende med os selv. For vi mangler ikke bare lidt selvhjælp. Vi mangler en frelser. Vi mangler ikke bare lidt mere overskud i livet, lidt mere disciplin til at gøre det rigtigt, lidt mere ro, lidt mere tro, lidt mere styr på livet. Men Jesus siger noget langt mere alvorligt. Du og jeg, vi mangler ikke bare hjælp, vi mangler en frelser. For vi er kongen med de 10.000 mand. Bare lige for at blive i billedet hurtigt. Kongen med 10.000 mand står her, har jo gjort det godt. Det kræver noget at have 10.000 mand stående ind her. Men kongen, der kommer imod ham, har bare 20. Vi mangler en frelser. Og det er præcis det samme sted, som Jesus i menighedsbrevet til Laodikea-menigheden slår ned på. Det her, det er en by, som sagt en toldstation, som på mange måder, helt vildt mange måder, har alt det, som mennesker de drømmer om. Det gjorde de dengang, det gør de i dag. De er rige. De har masser af handel. Som sagt, den ligger lige midt på en vand- og en landtransportvej mellem Grækenland og nuværende Tyrkiet. Det var genialt at placere en toldstation der. De har banker, og så producerer de, fandt jeg ud af, sådan en berømt sort uld. Jeg ved ikke, om nogen af jer sådan lige har investeret i sort uld for nylig, men så skal I gøre det for Laodikea. Det skulle være helt vildt godt. Jeg ved ikke til hvad, men det skulle de. Og så har de noget meget, meget berømt også. Jeg har selv briller, og jeg ved ikke, om jeg skulle prøve at købe noget dernede fra, fordi de har sådan en meget, meget berømt øjensalve. I datiden, så kunne man få en salve dernede fra, som gjorde, at mange i datidens romerige, de fik simpelthen et bedre syn af den her øjensalve, som de kunne producere lige der. Det var de kendt for. Og folk kommer langvejs fra store dele af romeriet faktisk, for at købe den her øjensalve, det her sorte ulv. Hvis man havde spurgt de her indbyggere i Laodikea den her dag, om hvordan det gik, så tror jeg, de havde svaret, det går meget godt faktisk. Vi mangler ikke sådan noget. Det går simpelthen godt her ved os. Og så er det, Jesus han siger de umiddelbart forfærdelige ord. Du siger, jeg er rig, jeg er sammen til huse og mangler intet. Altså det siger menigheden der. Men Jesus siger, da han ser bag velstanden og selvtilfredsheden, du ved ikke, siger han, at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og nøgen. Noget, som for en velstående mand og kvinde i Laodikea var en stor skam. Jeg ved ikke, om I kender det der. Jeg kender det selv fra sådan bilen en vintermorgen. Det er ikke min bil en vintermorgen, men det kunne det godt have været. Man kan komme ud til den en vintermorgen, ikke også, og forruden ser egentlig sådan relativt klar ud. Så sætter man ind i den og starter den op og kører ud af min indkørsel, hvor vi bor. Og det passer faktisk meget godt med, der hvor jeg bor i den indkørsel, jeg kommer ud, så rammer solen altid på en eller anden træls måde. Og så ser det sådan der ud i stedet for. Forruden ser ren ud, og da morgensolen rammer den, så kan jeg pludselig se alt skidtet. Men det er jo ikke fordi skidtet det er kommet lige der på de 2, 3, 4, 5 meter, jeg er trillet. Det har jo været der hele tiden. Lyset afslører bare skidtet på min forhoved. Og sådan gør Jesus også i dag. Og for Laodikea-menigheden, og for hans egne skare, der følger ham, og for os, som er i hans følgeskab. Han lyser på det for at afsløre det. Jesus, han skaber ikke blindheden. Den åndelige blindhed, han afslører, at den er i os i dag. Og jeg ved ikke, om I kan høre det Jesus gør. Han bruger jo de her laodikeeres egen by. Ikke? De er stolte af deres rigdom, ligesom jeg kunne være stolt af min rigdom. De er stolte af, at de ikke er fattige. Og så siger han, jamen, I er fattige. De er stolte af den her øjensalve, som fik folk til at se igen. Og Jesus siger, du er blind. Du er blind. Ja. De er overbevist om de her, at de ikke mangler noget. Og Jesus siger til dem, de mangler det eneste, de ikke kan undvære. Mig. Ham. Det er det, I mangler. Og hvis jeg skal være ærlig, så er det måske det problem, teksten rammer hårdest. For jeg har svært ved at få øje på, jeg har ikke svært ved at få øje på de lunkne kristne i Laodikea. Man kan jo arbejde med teksterne og se det. Hvad er det? Ja, det er rigtigt. Se nu der. Ikke? Det kan være sværere at få øje på mig selv her. Meget sværere. Altså at opdage, hvor let Jesus kan glide fra at være ham, jeg lever af, til at blive noget, jeg tror på. hvor let Jesus kan glide fra at være centrum i mit liv, til at blive periferi i det liv, jeg lever. Det handler nemlig ikke om nogen. Eller gør det. Det handler om nogen. Eller hvad var det, Lars Lykke sagde det? Det her, det er vigtigt at vende den rigtigt. Det handler ikke om noget. Det handler om nogen. Det handler om ham. Jesus Kristus. Kristendommen, det er ikke først og fremmest et sæt værdier og traditioner og kirkeliv og religiøse vaner og de rigtige holdninger og et ordentligt levet liv. Kristendommen er Jesus Kristus død og opstanden, som får lov at leve herinde i førstepladsen af mit liv. Altså, og jeg tror egentlig ikke, at den største fare her i Herren Bykirke for os, det er, at vi i morgen vågner op og beslutter os for at vende Jesus ryggen. Jeg tror faktisk ikke, at den største fare. Jeg tror, den største fare, den er langt mere almindelig end det. Den største fare, det er, at vi får så travlt med vores liv. At vi langsomt mister blikket for ham, som gav os livet. Madpakke, arbejde, regninger, bekymringer, sommerferieplaner, praktisk gøremål, og du kan selv blive ved, børn, børnebørn. Gode ting. Det fylder op vores helt almindelige menneskeliv. Og det er jo ikke, fordi Jesus bliver forkastet, vel? Men fordi han langsomt glider ud af centrum for det der mit liv. Jesus blev ikke valgt fra heller i de her menigheder. Han blev bare sådan glemt. Og ved I hvad? Det mest chokerende ved Laodikea, det er faktisk ikke, at Jesus banker på døren. For det siger han jo, han gør. Det er faktisk, at menigheden i Laodikea, de er travlt med at holde gudstjeneste inde i kirken. Mens Jesus står udenfor og banker på. Det er det mest chokerende. Og det fik mig til at stille spørgsmål til mig selv og til os her. Holder du og jeg også religiøsiteten kørende? Men Jesus udenfor. Ja. Måske sidder du her som en småbørnsfamilie, forældre og liv. Det føles mere som logistik, end som discipleskab. Det har jeg kæmpe stor respekt for. Måske sidder du alene ved et morgenbord, fordi engang sad I to, nu sidder du kun selv. Måske lever du med en sygdom, som ikke vil slippe sit tag i dig, med smerter, fordi en fremtid, du troede, du skulle have, ikke blev, som den skulle være. Og midt i det hele, så står Jesus ikke ved døren for at lægge endnu en byrde på dine skuldre. Det er vigtigt, du hører det her. Han banker for at få lov til at komme ind og bære dig, hvis du sidder der. Så spørgsmålet er, om du stadig lever af ham, og om du savner ham, søger ham, og evangeliet, sådan set stadig er gode nyheder for dig og mig. For hvis Jesus forsvandt ud af dit liv i morgen, ville du så egentlig opdage det? Og så bruger Jesus lidt tid på det her med lunkenhed. Gid du var kold eller varm, men du er lunken. Og det er et ubehageligt ord, lunkenhed. Men det er ikke et ondt spørgsmål, Jesus egentlig stiller. Lunkenhed er, når jeg kan leve uden Jesus, og stadig bilde mig ind, at det hele er godt. Sådan, i kernen. Det er lunkenhed. Når jeg gerne vil have hans røst, men ikke hans herredømme, når Jesus bliver en del af livet, i stedet for livet selv, det er lunkenhed. Og derfor så er dagens tekster ikke skrevet for at knuse os. De er skrevet for at vække os, og kalde os tilbage til ham, som stadig er det eneste, som vi ikke kan undvære. Jesus kalder på dig og på mig. I dag samler vi ind til åbne døre. Det skal Flemming sige noget om lidt. Mange kristne rundt omkring i verden, som betaler en enorm høj pris. Og det gør de, fordi de har fundet noget, som er mere værd, end det de mister. Og det stiller også et spørgsmål. Betyder Jesus egentlig også så meget for os, at det kan mærkes i vores liv? For efterfølgelsen af ham, den begynder jo i morgen, mandag morgen. Den begynder hjemme ved køkkenbordet hjemme hos jer. Den begynder i ægteskabet hjemme hos jer. Den begynder i jeres og min samtale med mine børn. den begynder også i ensomheden, der hvor I sad to, og nu kun sidder en. Den begynder i sygdommen, og i de tusinder af tusinder af små spørgsmål og situationer, hvor du og jeg igen og igen får lov til at sige, Jesus, også det her tilhører dig. Men hvorfor skulle Jesus egentlig være værd at miste noget for, spørger du måske. Ja, det skulle han, fordi han først og fremmest valgte at miste alt for dig. Prøv lige at tænke over det. Ham, som siger, følg mig, bær dit kors, giv afkald. Han stod jo ikke herovre på afstand og var coach, vel? Han gjorde det selv først. Han gav afkald på himlens herlighed. Han mistede ikke bare lidt, han mistede alt. For din og min skyld. For mennesker, som har bygget sokler uden at bygge videre. For mennesker, som igen og igen forsøger at leve, som om de ikke har brug for ham. Jesus, han står ved døren. Men den her tekst ender ikke med dom. Han står ved døren i dag. Den samme Jesus, som siger, du er blind, siger også, jeg har øjensalven. Den samme Jesus, som siger, du er fattig, siger, jeg har rigdommen. Den samme Jesus, som siger, du er nøgen, siger, jeg har glæderne. Han står ikke ved døren med en hammer for at banke sig igennem. Han står ved døren med hænder fuld af sømholder fra en anden hammer, som banker ham fast på et stykke træ. Han banker, fordi han ved, at du mangler ham. Den største fare er måske ikke, at vi mister troen. Den største fare er, at du og jeg, vi stille og roligt mister behovet for Jesus. Men prøv at høre her. Den største trøst, det er også, at Jesus, han har ikke mistet sit hjerte for os. Hans hjerte banker stadigvæk for dig. Om du er ham, der byggede soklen og aldrig kom videre. Jesu hjerte banker for os og for dig. Han står stadigvæk ved døren og banker. Og han kalder stadig. For han er stadigvæk det, som du og jeg ikke kan undvære. Så spørgsmålet til sidst i dag, det er, vil du lukke op for ham? Vil du rydde den plads, han har fortjent, og som du har brug for, som nummer et i livet? Amen. Lad os bede sammen. Far i himlen, tak, at du banker på min hjertedør. Tak, at du banker på vores menigheds hjertedør. Jesus, vi bekender over for dig, at vi så tit får bygget sokler til huse, som vi ikke formår at bygge færdige. Tak, fordi du elsker, selvom du kender os som dem, der bygger sokler. Hjælp os nu til at erkende, til at bekende og til at åbne op for dig. Hjælp os til at høre dit kærlige evangelium til os, at enhver, som lukker op, for ham vil jeg gå ind og have måltid sammen med. Tak, fordi det gælder enhver, lige meget hvor vi er, lige meget hvor meget sokkel vi har bygget, at du kommer til os med det. Hjælp os til at hvile i det. Det beder vi om. I dit navn. Amen. Og lad os rejse os op og med apostlen tilønske hinanden. Vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med os alle. Amen. Værsgo at sætte jer ned.